Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa siapa yang mengakui dosanya kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan jalan keselamatan kepadanya. Lalu hal apa lagi yang diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan, dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Mazmur pasal 51. Judul dari kitab Mazmur 51 ini adalah penjelasan pribadi dan sangat hakiki untuk memahami Mazmur ini. Yaitu dikatakan, untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Bathsheba. Saudara, Mazmur 51 ini merupakan salah satu pengakuan dosa terbesar yang pernah dituliskan. Kini marilah kita mendengarkan pengakuan dosa Daud yang merupakan bagian pertama. Sebagaimana Mazmur 51 ayat 3-5 mencatat demikian. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudaraku, dosa itu selalu rumit. Ada beberapa kata yang digunakan Daud untuk menjabarkan dosanya. Pertama-tama, Daud menyebut dosa-dosanya sebagai pelanggaran. Melanggar ialah melangkah masuk ke perbatasan Allah. Allah telah menetapkan beberapa batasan dalam hidup ini, dan ia memiliki beberapa hukum moral tertentu. Ia juga memiliki beberapa hukum rohani tertentu. Kapanpun manusia berupaya untuk melanggarnya, maka ia harus menerima konsekuensinya. Saudara, melakukan hal ini disebut pelanggaran. Kemudian, Daud juga menyebut dosanya sebagai kejahatan. Kejahatan itu berarti adalah sesuatu yang sama sekali salah. Anda tidak dapat meminta maaf untuk perbuatan itu. Anda juga tidak dapat menebusnya dengan cara apapun. Itulah kejahatan. Kemudian ada dua kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan kata sin atau dosa. Dalam ayat yang kedua dan ketiga itu adalah kata Ibrani yang berarti persembahan penebus dosa Dan kemudian dalam ayat yang keempat, kata itu adalah kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai kehilangan tanda. Kita tidak bisa memenuhi standar Allah. Dan dalam pemahaman itulah, kita sekarang adalah orang-orang berdosa. Roma 3 ayat 23 mencatat, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian di sini kita melihat kata jahat yang digunakan di sini oleh Daud, itu berarti apa yang sebenarnya salah. Daud menggunakan kata ini untuk berbicara tentang fakta di mana ia bersalah. Ia memang mengakuinya. Ada aspek yang berkaitan dengan janji dan perintah yang berkaitan dengan masalah manusia dengan Mazmur ini. Mazmur ini menyuarakan pengalaman seorang manusia dalam keadaan apapun. Pada waktu kapanpun, sejak Adam dan Hawa meninggalkan Taman Eden, dan sampai kekekalan mulai berlangsung di bumi ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman Daud ialah bahwa dosanya telah membuatnya merasa sangat tertuduh. Baginya dosa merupakan sesuatu yang sangat merendahkan. Daud merasa sangat kotor. Hati nurani memiliki sebuah fungsi. Dan fungsi hati nurani ialah bukanlah untuk mengatakan kepada kita apa yang benar atau apa yang salah. Itu tentu bukanlah tujuan dari hati nurani. Tujuan dari hati nurani dan fungsinya ialah mengatakan kepada kita bahwa kita benar atau kita salah. Ada orang yang memiliki hati nurani tentang satu hal, dan yang lain lagi memiliki hati nurani tentang hal lain lagi. Kini, hati nurani Daud sedang berbicara kepadanya. Dan teriakan hati nuraninya itu merupakan tuduhan karena sudah berdosa. Selanjutnya, Mazmur 51 ayat 6 mencatat demikian. Terhadap engkau sajalah, aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Saudaraku, kita melihat Daud telah melanggar perintah Allah. Dosa masih tetap menginjak-injak firman Allah dan juga melawan Allah. Dan sampai hari kematiannya, Daud harus membayar dosanya. Bukan hanya bahwa anak itu harus mati, namun anak yang dikasihinya, anak yang dicita-citakannya untuk menggantikan kedudukannya juga mati. Kita tahu bahwa Daud menginginkan Absalom tetap hidup, bukan? Tetapi Daud harus membayar dosanya. Kemudian Mazmur 51 ayat yang ke-7 mencatat, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudaraku, Daud seperti kebanyakan dari kita, dia datang ke dalam dunia dengan sifat yang berdosa. Dalam surat Galatia 6 ayat yang pertama, Paulus mengatakan, saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saudara, ada orang-orang yang berpikir bahwa hidup mereka benar, namun mereka tidak peka terhadap dosa. Kita bukan hanya membutuhkan seorang juru selamat, tetapi kita juga membutuhkan pembasuhan. Kita melihat bahwa Daud langsung masuk ke dalam masalah utamanya, dan ia mengakui bahwa ia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Selanjutnya Mazmur 51 ayat yang ke-8 mencatat demikian. Sesungguhnya, engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam, engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Saudaraku, Allah tidak tertarik pada apa yang Anda lakukan secara tersurat. Anda mungkin sudah dibaptis dan tidak lebih sebagai seorang berdosa yang sudah dibaptis, tetapi masih belum selamat. Anda mungkin menjadi anggota sebuah gereja, dan itu semua yang terlihat dari luar. Anda masih bisa terhilang. Allah berkata bahwa Ia merindukan kebenaran dalam hati kita. Kemudian, pemazmur melanjutkan dalam Mazmur 51 ayat yang ke-9, "Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju." Saudara, ada yang mengatakan bahwa alasan mengapa dosa Daud diampuni ialah karena ia mau mengakui dosanya. Jika Anda mengatakan hal itu, Anda sebenarnya hanya menceritakan sebagian dari cerita itu. Mengapa? Karena itu bukanlah alasannya. Mari kita membuka lembaran sejarah di mana dalam 2 Samuel 12 ayat 13 dikatakan, "Lalu berkatalah Daud kepada Natan, 'Aku sudah berdosa kepada Tuhan.' Dan Natan berkata kepada Daud, 'Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati.'" Anda lihat, Allah sendirilah yang mengambil langkah pertama, yaitu Ia mengutus Natan. Menurut saya, Daud akan duduk dengan tenang jika saja Natan tidak datang. Kita melihat bahwa Allah lah yang mengambil langkah pertama. Dan bagaimana Allah mampu mengampuni Daud? Karena Allah telah mengungkapkan dirinya. Allah berkata bahwa Ia mengampuni pelanggaran dan Ia memperlihatkan belas kasihan. Daud berkata, "Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju." Saudara, hisop itu adalah tanaman kecil yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak dapat disembuhkan dengan penisilin, yaitu dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman Perjanjian Lama, hisop digunakan untuk 3 tujuan. Pertama, ketika Allah mengambil anak-anak Israel keluar dari Mesir, Ia berkata, "Ada satu hal yang kalian harus lakukan pada hari raya Paskah. Kalian harus mengambil seekor anak domba, menyembelihnya, dan mengumpulkan darahnya dalam sebuah pasu, dan membawanya ke pintu depan, dan dengan seikat hisop, bubuhkanlah darah itu pada ambang pintu dan pada kusen, kemudian masuk kembali." Kemudian yang kedua, yaitu ketika Allah memberikan petunjuk untuk mentahirkan seorang penderita kusta. Ia berbicara tentang mengambil 2 ekor burung. Yang satu harus disembelih, dan burung yang hidup dibawa dengan hisop, dicelupkan ke dalam darah dari burung yang disembelih, dan membiarkannya terbang lepas. Ini menggambarkan kematian dan kebangkitan Kristus. Namun, tetap saja penerapannya ada pada hisop. Kemudian yang ketiga, ketika umat Israel sedang mengembara di padang gurun dan salah seorang dari mereka berdosa, mereka tidak dapat berhenti berjalan dan mengusung kemah suci dan mempersembahkan korban bakaran. Jadi, pemeliharaan dilakukan untuk pengudusan dosa dengan membunuh seekor anak lembu dan membakarnya. Ketika seseorang berdosa, maka abu ditaruh di atas air, kemudian hisop digunakan untuk memercikannya kepada orang itu. Ada penerapan dari sebuah pengorbanan yang mendatangkan pengampunan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di atas kayu salib, Tuhan Yesus, Anak Allah, berkata, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Sebagaimana Matius 27 ayat 46 mencatat. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan hal itu? karena Allah tidak dapat menghapus dosa itu dengan cara apapun. Ketika Tuhan Yesus berada di atas kayu salib, Ia dijadikan berdosa bagi kita. Bayangkan, Ia yang tidak mengenal dosa, itu dijadikan berdosa supaya kita dapat dibenarkan di hadapan Allah, di dalam Dia. Ketika Ia diserahkan untuk menebus pelanggaran-pelanggaran kita, Allah memang harus memperlakukan Dia sebagaimana Ia memperlakukan dosa. Allah menyelamatkan anak Abraham, namun Allah tidak menyelamatkan anaknya sendiri ketika Ia harus menanggung dosa Anda dan saya ke atas Dia. Allah membenci dosa. Allah akan menghukum dosa, dan Ia akan membebaskan orang yang bersalah. Dan anaknya mati. Sehingga di atas salib, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Sebagaimana Lukas 23 ayat 34 mencatat, yaitu ampunilah mereka. Saudaraku, bagaimana Tuhan Yesus dapat mengampuni mereka? Bagaimana Ia bisa menyampaikan belas kasihannya kepada ribuan orang? Bagaimana Ia bisa mengampuni dosa? Bagaimana Ia bisa mengampuni dosa Daud? Dan bagaimana pula cara Ia mengampuni dosa Anda dan saya? Surat Efesus 1 ayat 7 mencatat, sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan oleh darah-Nya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan anugerah-Nya. Saudara, setiap kali Anda menemukan pengampunan dalam Perjanjian Baru, maka darah Yesus ada di sana. Allah tidak pernah mengampuni dosa terpisah dari kematian Kristus. Tidak pernah. Allah tidak akan mengampuni dosa karena Ia berjiwa besar. Ia mengampuni karena anaknya telah membayar hukumannya. Kita melihat bagaimana Daud mengetahui cara untuk masuk ke dalam hati Allah. Dan itu merupakan penerapan dari kematian Kristus kepada kehidupan. Selanjutnya Mazmur 51 ayat yang ke-11 mencatat demikian. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Perhatikan di sini dikatakan, hapuskanlah. Daud membutuhkan penghapus noda. Daud membutuhkan pembersih noda. Kemudian ayat yang ke-12 dari Mazmur 51 ini mencatat, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Saudara, kata jadikan di sini adalah kata yang sama yang digunakan dalam Kejadian 1 ayat 1, di mana dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bara, yaitu dari ketiadaan. Kata Daud, jadikan hatiku tahir. Dan kata jadikan itu berarti dari ketiadaan. Dengan kata lain, tidak ada sesuatu pun dalam hati Daud yang sebenarnya dapat digunakan oleh Allah. Daud benar-benar meminta sesuatu yang baru. Saudara, kadang-kadang kita mendengar suatu undangan, berikan hati Anda kepada Allah. Dan saya mau bertanya kepada Anda, menurut Anda, apa yang Allah inginkan dengan hati Anda yang kotor dan cemar itu? Ia tidak menginginkannya. Allah tidak meminta siapapun untuk memberikan hatinya kepada Dia. Ia ingin memberikan suatu hati yang baru kepada kita. Itulah yang ingin dilakukannya. Jadikanlah hatiku tahir, itu berarti apa yang diminta Daud. Saudara, biarkan Allah memberikan sebuah hati yang baru kepada Anda. Daud memiliki sebuah permohonan lagi. Sebagaimana Mazmur 51 ayat 13 mencatat, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Saudaraku, roh Allah turun ke atas Daud sebagai raja supaya ia bisa menjadi hamba Allah. Tidak ada orang Kristen dewasa ini yang dapat memanjatkan doa seperti itu, karena jika didiami oleh Roh Allah, ia tidak akan pernah meninggalkan Anda. Kepada kita dikatakan sebagaimana Efesus 4 ayat 30 mencatat, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Oleh karena itu, tidak ada anak Allah yang sebenarnya dapat kehilangan Roh Allah. Akan tetapi, Roh Kudus dapat tidak beroperasi dalam kehidupan seorang Kristen, dan itulah yang terjadi pada Daud. Karena itulah Daud meminta supaya Roh Allah terus berkarya dalam kehidupannya. Kemudian selanjutnya ia berkata sebagaimana Mazmur 51 ayat 14 mencatat, "Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela." Saudaraku, kita melihat bahwa Daud tidak kehilangan keselamatannya. Ia kehilangan sukacita keselamatannya, dan ia ingin persekutuannya dengan Allah kembali dipulihkan. Karena ia mendapati, sebagaimana anak yang hilang itu mendapati bahwa tidak banyak kesenangan hidup di negeri jauh yang sama seperti yang ada di rumah bapanya. Ia ingin semua ini memiliki sebuah tujuan. Selanjutnya ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 dari Mazmur pasal 51 ini mencatat demikian. "Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu." Anda lihat, Daud ingin kembali memuji Allah. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 51 ayat 21 mencatat, "Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mesbamu." Saudaraku, Daud bukan hanya ingin memuji Allah, tetapi ia ingin hidup berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus makan malam di rumah seorang Farisi. Seorang perempuan yang telah diselamatkan masuk ke sana dari jalan. Tetapi Simon, orang Farisi ini hanya mengenal masa lalunya dan ia lebih suka mengabaikannya ketimbang menemuinya di jalan. Tapi menurut adat istiadat pada masa itu, ketika ia menerima tamu, maka perempuan itu memiliki hak untuk masuk ke rumahnya, dan bahkan berdiri dan mengamati apa yang berlangsung di rumah itu. Perempuan itu masuk ke tempat di mana Tuhan Yesus sedang duduk bersandar, dan kemudian ia duduk pada kaki Yesus di belakangnya sambil menangis. Perempuan itu membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan membersihkan kaki Yesus dengan rambutnya dan menciumi kakinya serta mengurapi kakinya dengan minyak. Dan Simon, si empunya rumah, menjadi kritis. Ia mulai mencari-cari kesalahan. Dan Tuhan Yesus akhirnya benar-benar menegurnya. Tuhan Yesus berkata, "Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya." Lukas 7 ayat 44. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak mengasihi, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi." Sebagaimana Lukas 7 ayat 47 mencatat, dan kita berpikir bahwa kita benar. Saudaraku, Allah tidak dapat menghapus kesalahan, dan ia berkata bahwa Anda dan saya bersalah di hadapan Dia. Satu-satunya jalan di mana Ia dapat menyelamatkan kita ialah dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita. Bagi orang berdosa yang paling jahat di dunia, itulah yang dibutuhkannya. Itulah cara Anda dan saya diselamatkan. Dikatakan, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi. Tetapi orang yang banyak diampuni, banyak juga ia mengasihi. Lalu apakah yang menjadi ukuran dari kasih Anda? Itu adalah penilaian Anda tentang dosa Anda. Apakah mungkin bagi Anda untuk tidak mengakui dosa Anda? Kapan Anda terakhir kali menangisi dosa-dosa Anda? Kapan terakhir kali Anda menangis karena kegagalan-kegagalan Anda? Syukur kepada Allah oleh karena ada pengampunan dengan Dia. Tetapi tentu saja tetap harus ada pengakuan di pihak kita. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.